sango ya mokili lelo na VOA Lingala. Lolaka la Amerika, wuto Washington DC.
15h30, Dungunga ya Zuminami Sato na ndambo awana Washington e paito zali kopesa bino sango ya mokili lelo. Ngunga ya Tukumi Bali na ndambo to 20h30 na Kinshasa, Matadi Brazzaville pe Luanda, pe ya Tukumi Bali na Moko na ndambo 21h30 na Monele ya Ekolo Congo Démocratique. Opoko elamu pe boye malamu na sango ya mokili ya lelo edition na biso ya Mibale, sango ya mokili ya lelo na lolaka la Amerika na lokota ya Lingala epesa milibino utu Washington DC na VOA The Voice of America. Firme Max Koya Weda na John Walker basagi onzele ya masini na lisungi ya Marius Munga, sango ya mokili ya lelo epesa milibino na Edi Isango na sango ya mokili ya lelo. Bokengi Boutiami Makasi na Goma na Nord Kivu sima na Bokebisi ya département d'état ya États-Unis eti ba dongolo meso ba kokiko beta ingumba eye na nzela ya masua bakambi ba singi ba vandi kozala na kimia.
Lié bisilina lia département d'état ya kolo Amerika oyo litatoliete tokoki ko betama na bato mabe tompe ba terroriste oyo ba kokiko beta.
Bilingi ya mboka Mambasa na Ituri ba benganaki bayi Monusco Butubuliki pe ba panzi bazi ya ONG Mercy Corps Butubuliki.
Comme un testant plutôt, avec Kosala, le mouvement contre les troupes de la Monusco qui sont venus hier ici. Monusco est ami.
Misalam ya Nations Unies na gouvernement provincial ya Ngumba Kinshasa bakutana kilongo na basali baba commune pona kolakisa bango mayele masika ya kulambusa basi pona kuboya monyokoli esala makani kolo na bango.
Mayele ya kubungisa monyokoli mosala makana basi to babali mazali eloko ya motuya na RDC pona kosunga kokamba mpe.
Nalinaka na biso na Bozindo toko kitana Ituri pona kuluka koyeba suki kudeko lingomba ya basima munduki eye fundami mikolomiye kuboma batu bele lizali penza nini. Toko tsulula yango na mutangi sitope professeur ya Université ya Bunia pe Kisangani Didier Likele. Kasi yambona yango toko pesa bino sika sango na boku setolanda. Kingi Boutiami Makasi na Mabongo Maguma sima na ambasadi ya États-Unis ko kebisa na likamali ya badongolo meso na lak Kivu na Engumba Mokonzi ya Nord Kivu. Ambasadi ya États-Unis ekomaki liyebisi yango na site internet na yango lobi luleki. Ekebisi bana ba Amerika na mibembo na Nord Kivu opona mbeba mobulu bitumba pe bomemi batu na makasi. Badongolo meso ya ba ADF ba yelingomba na bango likuta na Liboke lia Eta Islamika basala kamabe mingi nde na Benika kana Nord Kivu kasi Engumba Goma kinosika ezwa penza makama ya badongolo mesote. President Félix Tshisekedi asengi bayi mampinga kutambula na alima alobi yango lobi na Kinshasa na bofungula mi ya likindo ya mateya puna kulakisa bayi mampinga kutambula malamu. Mokonzi ya Ekolo Congo Demokratika pameli misala mabe mizali kubebisa butambuli ya mampinga elobi presidence ya RDC na Twitter na yango likindo liango lisalamaki na groupement ya bite ilu ya mampinga pe lisengelaki kusukisama lelo. Martin Fayulu moko na batambwisi balingumba la muka pe mokambi ya lisanga eside akebisi pona lulenge bo bongo la mi ya mubeko ya maponami bozali ko salima sika na parlement. Akomina konte Twitter na ye ete suku ya se ya parlement ezalinde kotonga mubeko ya maponami se pona moto moko na tina ya kokukisa muyibi mosusu ya maponami asengi ete bilembo ya bureau moko moko bibi misama sima na botangi bilembo ya ngonde abengi bosolo ya sanduku ya maponami. Pona Martin Fayulu Assemblée nationale ezali ko mi bebisa makasi koleka li Kamboliango li Solola Maki lobby assemblée nationale bayi G13 li Boké li abayé ba pesaki maye li maye mazali ko talaman sika na assemblée nationale batika ki masolo maye lobby na kanda pona ko pamela lo lengé mazali ko salima na alimate na bozangi masolo mabato banso ya assemblée nationale kasi bayi commission ya assemblée nationale balobi bandimi ete bilembo bisengeli kotangama na bureau ya vote na bureau ya vote na ngambo isusu lucha lingumba ya bomona mboka et pameli ndenge bayi assemblée nationale babui makanisi makopesa etumbu na bayi seni suki bango ba salimbeba na kosakola bilembo Misala mitele misamaki lelo na Bunia pina ba territoire mitano ya etuka ya Ituri pona kuboya bubumi bozali kokoba na esika eye ezali na mbela elingomba je 5 liye li sangisi kabila ya baye ba kufeli bato je 5 esengi bato kovanda na ndako mikolo zomi sekretere ya bobateli to ministre ya defense ya États-Unis Lloyd Austin asingi na mkukani waye ya ministre ya bobateli ya Russie Sergei Shoigu kotele misam bitumba na Ukraine na kozela te basolola ki lelo na nzela ya singa mbala ya yambo uto bitumba bibanda na Ukraine elobi liyebisi ya Pentagon na États-Unis Nzokande Russie esakoli ete ekokata kopesa lotiliki na Finlande wutu lobi mokolo mwamposo Finlande zalaki kala na Empire Soviétique pe ekabona ki na Russie na bo panzanina yango. Na masanu mubeti bibo tuto boxeur ya ekolo Congo démocratique Martin Bakole akobunda na muyi ekolo France Tony Yoka oyo awuta na Congo Brazzaville pe ekozala lobby mokolo mwamposo na Accor Arena to Bercy ya kalana France na Paris Martin Bakole oyo azali na mibu tuku mibali na mwambe pe azali leke elombe ya molongo ya RDC Junior Makabu akobunda na Tony Yoka puna koluka kotika la na mokaba ya elombe
Route Washington DC tuzali kopesa bino sango ya mokili ya lelo edition ya mibale Bokengi buti ya mima kasi na Goma engumba mokonzi ya North Kivu sima na Bokebisi ya Departement d'État ya États-Unis eti ba dongolo meso ba kokiko beta engumba eyi na nzela ya masua bakambi ba singi ba vandi kuzala na kimia sango yango epese melibiso na fiston ise mwami uto Goma.
Nakobima na ye na likita liango na bakonzi ya etuka ya North Kivu, Martin Mouni, moko ya bayi basala ka mousala bakumbi masuwa na lak Kivu, alimbo labi soma solo na bakonzi mazalaki, pona bobate libwa bayi basala ka mibembo na nzela ya mayi, bayi bazali batu aliboso, bayi bakoki kokuta na mbeba wana soki esalemi. Toyo kaye.
Oui, nous venons dans une réunion avec le vice-gouverneur qui était en train de nous éclaircir sur un message qui a...
Biso to uti na likita Tope réunion na moyangeli ya mibale ya etuka ya North Kivu tope vice-gouverneur. Tosola ki elongo na ntina ya liye biselina liya département d'état ya ekolo Amerika. Oyo litato liete tokoki ko betama na bato mabe tompe ba terroriste. Oyo bakoki ko beta biso ba eto salaka na masua mpe bisika oyo bato ebele bazalaka tompe ba lieu public. Ayebisa biso makanisi na ye oyo akanisi na ntina likambolina nini tokoki kosala mpo na bokengi bwa bato banso mpo ete likamalina lisalima te.
Que des slogans, mais plutôt une réalité vécue. Les engagements ont été pris dans la maximisation de la sécurité.
Société civile ya ngumba goma na ngamu nango esengi na bayimboka kokitisa mitema mya bango mpe kosala musala na bango na kimya po ete bayibo kengi bazali kosala musala na bango pona kokengi la bango elongo na biloko bya bango. Tozaki maloba ma Mario Ngavo mokambi ya société civile ya ngumba goma toyo kaye.
Société civile ya vila goma esengi na population nyonso ya goma na environ Tozala Kimia, Ringiba Panik T. Alerte ya ambassade des États-Unis, Eza bien, mais ba service ezoluka ba détail mosusu po ba déjouer risque ya tentative terroriste wana. Nde société civile esengi na bato nyonso ozala ekenge to panikete to ramasete biloko na balabala to na bakwe suspect neti basaka main bajoué elamba ya basoda to eloko nyonso emeseni na masasi to na bunduki soki tomoni yango to pesa immédiatement information wana na ba autorité policière militaire to na ba chef de quartier na biso société civile esengi na gouvernement bazala pe basala surveillance na ba détecteur de métaux na ba lieu public bazando ba église ba parking public ba grande alimentation ba grandes universités comme ça mokolo toko zwa ba détail wana tozana na armée na biso tozana na ba service de sécurité toko déjouer eloko wana.
Amiral Senghor, spécialiste na géopolitique alobiété département ya ekolo America et pesaki lié bisilina natina koke bisaka ka bayimboka na bango kasi ezalaki te pona mbula matari ekolo Congo démocratique pona ye tango mususu sangwena ebimi natina ko pousa mobembo ya pape François na ngumba goma na mikolo mikoya toka amiral Senghor.
Le département américain ba alerta kite na état congolais non ba alerte de ba ressortissant na bango ke bisi. Bozali bosala keba botambola ngulu ngulu te botambola bonnet bantabate donc botambola pe bomiye belaka pokuna ya zone rouge lelo lobi boko keno moto peli boye evenement boyeko bima yango sikoyo bazali deja na ba information na sens keno ba alerte bango na evenement sécuritaire sur ce qui peut se produire comme attentat terroriste te biso toko banga me to bangi to vivre pe na bo bange to banga ka chaque jour dans le sens que biso to vivra kaka keba keba donc mbutu mbutu mais malgré ça bakonzi na biso pe na yebi ke à travers alerte na bango pe baota la façon ba komi organisé pour batala zo ba kobate la population na ba événement malheureux banguna bazo préparé et puis il y a une nuance c'est-à-dire quoi et lokwana attentat terroriste ba ko préparé et cause à la peut-être nga na niveau nga peut-être ba tu o baza pembeni na biso moni d'ici la papa zo na mboka na biso et puis akoya na goma ta mususu batie bazo linga ba planifier lokwana na sens que non ba la kisake goma eza déjà non vivable par exemple tango banguna bakuma uta déjà ba beni ba yo sala ba attentat na goma wa eza ko laksa na face du monde que non attentat terrorisme comme déjà na ville à goma et que pape hermoko akota la tango sosogi ako annuler voyage na ye
et tout cas nord kivu ata ko zali na état de siège mobu moko mokoki basima manduki mpe batu mabe bazali ko beta mpe ko boma bayimboka kasi bakonzi bazali kaka na musala ya motuya ya konsala mpona bokengi bwa bayimboka ba butu na moyi bazali ko bomama uta engumba goma fiston isemwami pona lolaka la amerika
matin de mingi fiston isemwami na Ituri bilingi bamboka mambasa na monile ko Congo demokratika babengana ki butu buliki munisco lipinga lyoko ya munisco likoma ki lesika yango pona kotika la pe bapunza ki base ya ONG Mercy Corps butu buliki to anda sango yango na bolayi na Ericas Moisi.
Bafonti batatolie te lipingali ya Monisco likota kio butu na Mambasa mpona litinda mikotiyama na esika eye. Kasi bilenge, batomboka ki na koloba ete Monisco ezali kosala eloko mokote ou ekolo Congo demokratik. Colonel Maxime Tshishimbi, administrateur ya territoire ya Mambasa andimi sango yango. Toyoka ye.
Comme un festin plutôt, ezali kosala la mouvement noir contre les troupes de la Monisco qui sont venus hier ici. Monisco ezali travailler en partenariat avec le gouvernement congolais et que ce qui va aller en Mambasa, ils allaient pour Nakoya, en Afoui, il y a la troupe Nabiso et la FARDC. Donc, tout bien qui va à la Kimia, sinon, c'est la Bango et si il y aura mis la vacance. Des situations à l'objet.
Administrateur et à territoire et à Mambasa, colonel Maxime Tshishimbi, a pameli le lenge bilenge Bapunza qui base. Il y a ONG Mercy Corps na Mambasa. Tout l'andalisou sous colonel Maxime Tshishimbi.
Non, c'est toujours au calme parce que ma konzi basi ba yoki, donc ma manifestant dans la Kimia, ba bilokwana parce que la moussou baza koubima koukenda ou passe pas bien ba privé, ce n'est pas les alliés malamoutés. Donc il est tout à fait normal à ce que les gens redeviennent au calme. Non, Kimia, ils allient jusque-là.
Société civile, il y a Mambasa et Tombolimpe Mongongo. Gilbert Sivamwinda, Mukambia Lingomba Liamakoki, Mabomoto CRDH Convention pour le respect des droits de l'homme à Pameli, Lolenge Bayi Monisco, Bakota Kimpe, Basakola ki Yambote na Bafandi. Tulanda Maluba, ma Gilbert Sivamwinda.
Mambasa za sous menace à Muguna, Presidente, Bazoya, na RN 44, Kunisa, Bote Alola, Yalolwa. Okende presque pa ya Mambasa. Lobi bazalaki okoloba ete bazana 36 kilometre na Mambasa. Wana nde etika ki bilenge mibali, basa pake na poyote. Wana nyoso eza pona batu baza traumatize, batu bazo kufa mikolo nyoso. Eto koko seye Monisco te, tango elinge kota na aglomerasyo, etala na mbeke kani etika kota, venga d'abord par l'idée, venga fait par la comité à ce qui se trouve pour
Misalami tambola kilo lenge longobani telelo mokolo ma musalami tano na mboka Mambasa. Baimboka mingi bazalaki ko banga mobulu. Utai ngumba beni, Irikas Mwisi po na lulaka l'Amerika.
Matondo mingi, Irikas Mwisi wuto beni. Misalami les Nations Unies, le COLAPNUD, ONU Femmes, HCR, Pemisusu, na gouvernement ya Ituka, ya Kinshasa, ba kutana kielongo na ba sali ba komini ba ike, pou na kopesa bango, mayele ya mabongwa misika, pou na kuluka ko buko bundisa, violence basée sur le genre topé, Mounyo kulito motungi sami, Moussa Lamaka, na basiteu, kasango yango, na Nathalie Sekabuoro, si morabie uto Kinshasa.
Tina ya likita yango, ezali kopesa makasi na baibasala kana bakomune na nzela ya makanisi masika, mabongwa ni mpona kubundisa monyokoli, bosala makana basi to babali, mpe mpona kozwa mokumba ya baibazwa kampasi yango. Toyo kanzimbola ya Bernadette Panzu, ministre provincial ya genre ya Engumba ya Kinshasa.
La stratégie de lutte
mayele ya kubundisa monyokoli, mosala makana basi to babali, mazali eloko ya motu ya na RDC pona kosunga kokamba mpe bolongo ya alimantango ya kozwa mokumba ya bayi bazwa mpasi lokola mabongisi makobundisa monyokoli mosala makampona basi to babali masala makana kozwa ka mokumba na mubimbana yango ya bato bazwa kampasi to baye babika nsima na monyokoli yango mpe mavandisa mampenza likolo na bopekisi bokambi baye babika mpe boyoki si makasi ya bakambi ya basungi bazali na mosala moye. Pona Sabine Oub, moko ya bayi pnu dempe mokambi ya programme justice, autonomisation pe dignité ya basi, ya mikolo mpe ya mikie, jad na mokuse, asengi bopanzi sango, ya mokanda mwango, botia manankota ine ya mboka to na 4 langues nationales, atali simpe lisusu ete, mabongi si maye, makokende kino na bingumba misusu ya Congo démocratique, tolanda Sabine Oub.
Les agences des Nations Unies, le PNUD, ONU Femmes, HCR.
Misalami ya ONU PNUD, ONU Femmes, HCR, BCNUDH, MP, Misusu, Bazali Sanga, Pona Kosunga, Bopanzi, Sangoboye. Et comme qui n'angonga moko, Tomona qui était, et Zaki li tomba, Pona Bisso, Simana Maye, les deux stratégies, ma bongolami, Tobanda, Kopanza Sango, Nabituka Binson, Naba Komine Inso ya Kinshasa. Esengeli tokuka kobongola yango na minoko inso na lokota na biso mpona bato banso bakomisa yango likambo na bango. Baye bazali na bisala miango bakani kokende bisika bato bazali kolakisa bango mayele mango na ntina ete bazwaka makasi wana ya kofunda soki moto ameki kosangana na mosusu na makasi pe lisusu koyeba kolakisa bango nzela esika bakoki kozwama na mokumba mpe kopesa malisungi
yango biso lere tozokende tozo transmettre wana koyebisa bango ke na kati ya mabota il faut dialogue ezala. Parents qui ont déjà na moana, des sur basali au boys. Et puis quand ils sont parents, quand il y a un cas, il faut dénoncer. Et puis qu'on sunga bango, dès nous orienter bango, na bas structure de santé, na prise en charge, moko ya malam. Trois quarts ya société na biso ezali ignorant. Ce qui fait que makambu ya violence ezali fréquent, pe babi ezali ming. Na liki etendeng ba pesi biso boye. Outil pour saler la yango. On a transmettre, pour former Batumusus, pour que ce soit Batumusus.
Tout ça, vraiment, censé, il n'y a aucun intérêt pour sensibiliser Babouman à la business, tout va basé sur l'ignorance. trouve information il y a un cas de viol. Il y a les viols moral, physique, sexuel. Tous sont capables d'avoir un intérêt pour nous sensibiliser, pour base au courage à dénoncer ce cas.
Malakisi Maye, ma copine Samampe dans la commune Mingi ya Ngumba ya Kinshasa, Nathalie Sekabuoro Simurabiye pour la VOA Afrique Kinshasa.
Na lina kanabiso na bozindo toko kitasika na Ituri pona koyeba ba kodeko bazali banani bato bayeba fundami na koboma mingi 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 mikolomie uto état de siège tiama pona kolobela yango edi sango mosali na bino a bengi bongo mu la kisia université ya Bunia pe Kisangani Didier Likele Tolanda.
Kodeko ezali groupe moko ba créateur mo lokola coopérative ban 1999 signification de la coopérative pour le développement du Congo. Alors mouvement est à la fois milice, à la fois secte, à la fois aussi une sorte d'autodéfense. Il y a communauté lendu au Izali Mokona Tini au Izali Awa Nakati ya province ya Ituri wanande to lokumuketo kolo balikolo ya Kodeko.
Kati tuzuyo kape matango mususu bumisami bazo tanga kodeko na babangomba mususu tuzo mitu na siko yoboyo kanini bangomba sana ngo na ba group loko la ba APCLS, ba FPIC, ba Zaire na misusu.
Omoni zaka aneti ba intere soki komi kukuta na omoni batu wa sangani tango su ba intere soki kabwani batu wa sangani ba pandani pe me kodeko na nuya ngomoko ibandaki moko. Mais ba mikorele ki e koma ki ba kodeko ba branche belé to ba musuko to ba musuko te a fataki ba musuko te a mungwalu ba musuko boye donc koma imo ba branche belé mais kodeko mingi e sangana ki ba ngonga moko wana bato ya chini ya kilima o tu bazoko benga bango STIC e mais bayokana jamais na mouvement ya sikatozo ko ke bini ya Zaire. Zaire est un groupe d'autodéfense, des milices qui défendent plus l'intérêt EMA. Et alors, l'intérêt EMA, dès que tout le monde, ils allient l'intérêt, ils ont autant pour les longs mots, ils ont l'intérêt, l'Indou, c'est-à-dire à Bakodeko.
Kasiolobi est là qui est une coopérative agricole. Nous avons outil de coopérative agricole en 1999, tanga bitumbana peut l'élu comme un milice.
Bon, normalement, vraiment, racine à Kodeko, l'équipe même 1999, et où tu n'as pas conflit, et bandak y a l'ibosso, bah conflit à ma belle. Bah conflit à ma belle, pour bah Kodeko, où ils allaient constituer la baleine, où ils allaient peuple au balonaka. Mais, bah, ils allaient peuple au basaka, élevage. Bissons au Touliébi, qui va. Bato bata que les vaches vont en attendant ça qu'on se déplace pour Nagoluka matitu ya malamu yo ba bibole na bango ba kokiki kolia alors tango bazoko tambola bongo eza ko constituer eza lokola en verbe peuple sédentaire ou ba zali sédentaire pour na mabele na bango alors ba développa ki moyen ko se défendre contre bato ya ou bazoko ya na bibole na bango. Et puis, comment tu le crois vraiment, combien dans la carte na bango, combien dans la maman, ici la tête, c'est l'eau.
Kasi, l'eau konini, l'eau, ezo la kisa, ezo tin da bango, basbabunda ma, kasi l'eau tango bitumba ezali, sika.
Mais y a Nicolas, au président, toza, kokopan, très, n'engenini bitumba, moi, peli ma, kasi, mais, le crois ba analyste, tozo gotala, tozo okanisatang moussousou. Ba kodeko ba yoka timo apasi nenge mokonja mboka benga ki reunion kuna na Nairobi oyo batu nyonso ba groupe d'armé ba kende ki ko participe. Alors batu a kodeko ba kende ki te wana tozo kenta tango mususu ba yoka ki pasi ndenge ba neglizia ki bango nenge ba tika ki bango sima rezo mususu tozo kenke ba kodeko baza ko réagir boye pour akuka ku bengana état de siège mokonja mboka atiaki pour un rappel ba ere ya banini tango bakangaki ba otage ou ya task force ba kodeko exécutif pour la libération ya bango il faut état de siège et si là to ebite le loa o babandaye to bandaye ko commémorer un an ya état de siège na Ituri. Est-ce que la réaction te pour kolobake balembi état de siège? Alors est-ce que la réaction pour na koboya makambo tang susu balotri ya armée bazo kolobake nokola bango ba koma bana bango ba koma ba che kimia ube bazo kolokola ksa bango ke kimia ezalite uyebi vraiment te eloko ni les autres tinda ba kodeko ba perisa moto makati we me uyebi kiba ndeki maloba ibandaki koloka na ke ba kodeko ba kusala mobulu apa na katoto wapi wapi ba kusala action donc ibandaki koloka na deja avant
kasi elobi ibanda mwaka la ba kodeko na kutoloba 1999 to 1999 tupe kala koleka ndingi ni wana tangu yango banda kala ba zuli susu ba kambi ya mangoma ba simba minduki kala u ba kuzala bayuka na kamalamu ba hibi bangoma lamu baka nga bangoli susu na otage
wewe makambo wane zalaki mwa na mwa kofizyo muke kati ya bakonzi ya province na bakonzi ya task force na ba kondi ya kodeko parce que mokolo wana ezalaki samedi ba kondi ya task force ba bongisaki kokende kosolola na ba kodeko na omboka bambu ta bakomi omboka bambu par malheur esalaki ke forces armées na biso etindaki basoda na nzela ya pakapaka mpona kokende kosala babombardement na zone oyo ezali contrôlé par ba kodeko nde epesaki bango kanda baza na kati ya masolo bango na bato ya task force mpona kimia me ndenge nini basoda bakobombarde bango kaka mokolo baza na masolo elingi koloba bato ya task force baza bacomplice baye kodisi bango mpo arme esala operation nde bakamataki bato ya task force wana na mutu nango ezalaki na mutu na bango ezalaki Monsieur Thomas Lubanga, bakendaki na bango na Zamba, ki ndenge bakendaki ko libere bango moko moko ti bao ya suka, ndenge ba liberaki bango.
Olobi ekoma biteni na biteni, boni boni, ba ndenge ni batinda na maloba na bango na mbula matari, ndenge ni baloba kamuno ko moko, okomi biteni na biteni, esala maka ndenge ni baloba kana mutu moko, to ndenge ni?
C'est ça, yango wana kodeko, to mituna kasoki ba kabwani ya solo, ube tatika kalokola, une sorte ya décentralisation ba mususu bokende kote kuna ba mususu bokende ngambo biso to tika la koto mais tanto tala pene pene on a l'impression que ba yokanaka na kati ya makambo bazoko sala bazoko yokana bazoko pesa na ba consigne et puis souvent avant ba ya kosala mobulu ba tinda ka mikanda ba tracte et pas population iza concerné tukuya et roko kamisaka que réaction penza ou préparatif penza sale magate na ngabo mosusu pona kozela bango de façon que ba bengana ou même pona ko tinda deja ba soda ba kendeko pe ki sa bango ba ya te ko attaquer population ba kanaki ko attaquer bango
kasi boyo ko nina bango izalaka nini na mangomba ya bamboka ba paya lokola ba ADF lokola ba FDLR na ba susu
Oyo realite wana nde eza kopesa biso kobanga ke bakodeko to ba FPIC bakoma kokolabore kosala mosala esika moko na ba ADF oyo bazali bapaya me tandasi mosusu mpe ezalaka ke bango ba groupes armés na biso FPIC kodeko balukaka mpe koyokana mpona kobundisa ba groupes armés ya bapaya neti banalu wana ou ba iteramu ou quelque chose comme ça ba utu ba sote na bango ba banyabusha ezalaka mwana confusion tant mususu ezalaka kwa bazoko yokana tant mususu bazoko yokana te mais pour le moment bato baza très proche na ba ADF na lo ezali bato ya FPIC de par position géographique na bango mais rien ne prouve encore que bato ya FPIC bazoko yokana na ADF pour basala musala elongo
matondo mingi ndeko likele
Matondo na lokona.
Sango ya munene zalaki ete bokengi butiami makasi na Goma na mabongo sima na département d'état États-Unis kokebisa ete badongolo meso bakoki kobeta na nzela ya masuwa. Topesi matondo na firme Marx Akoya Wida na ndeko na biso John Walker basungaki biso suka na poso elamu tokuta na poso koye zalaki babino edi sango.